Goeiedag, lieve luisteraar. As jy gereeld ons program luister, sal jy weet dat ons op die oomblik besig is met die boek Daniël. En ons Sambreel tema is eintlik die Bybel vir vandag. Nou is die vraag, as ons nou besig is met hierdie apokaliptiese gedeelte van die boek Daniël wat moeilik is, en ons moet ook tussen haakies versigtig wees om somme net ewe gemaklik betekenis toe te ken aan hierdie apokaliptiese beelde, want dit is baie swak skrifuitleg. Maar dan kom 'n mens veral onder die indruk dat dit die soort materiaal is wat gelowiges deur die eeue, ook in ons tyd, maklik nagryp, omdat die beelde en die getalle en die kleure en die simboliek dikwels onverstaanbaar is. Daarom gebruik mense juis hierdie soort materiaal om in tye van onsekerheid vastigheid te soek. Maar dit lyk vir my, as ek in beskeidenheid mag sê, as 'n mens dus betekenis begin toeken aan elke onderafdeling van hierdie visioene, dan is jy op baie, baie dun ys. Dit lyk vir my asof in 'n enkele sin of twee gesê, die waarde van hierdie gedeelte van die boek Daniël daarin lê, dat vir die Jode, veral in die laaste 150-160 jaar voor Christus, waar dit vir hulle baie, baie moeilike tye was wat hulle belewe het, deur hierdie materiaal een boodskap aangebied is. Ten spyte van al die onsekerheid, ten spyte van al julle swaar kry, die Here is met die geskiedenis op pad na 'n hoogtepunt. En ek dink, liewe luisteraar, dat die Joodse opstande wat ook aanleiding gegee het daartoe dat baie van die Jode deur die Romeine om die lewe gebring is, was alles die gevolg van 'n nasionalisme wat na vore gekom het. En wat 'n mens dus baie makliker kan verstaan wanneer die Nuwe Testament lees, dat die Jode begin het om laar te trek. Hoewel hulle geweldig swaar gekry het, veral onder hierdie man oor wie ek die vorige keer gepraat het, Antiochus die 4de Epifanes, wat hulle soveel skade aangedoen het. Nou kom ons kyk, en ek gaan oorsigtelik gesels oor Daniël 7 van vers 15 tot by vers 28, want hier het ons weer eens materiaal waarmee 'n mens baie versigtig moet omgaan, omdat ons nie werklik presies dit altyd kan verklaar nie. Kom ek lees 'n stukkie daarvan. Ek, Daniël, het beangs geraak hieroor. Die visioen wat ek gesien het, het my laat skrik. Ek het na een van die wat daar gestaan het gegaan en hom gevra wat dit alles beteken. Hy het dit vir my soos volg uitgelê. Die vier groot diere staan vir vier koninkryke wat op die aarde sal ontstaan. Maar die heiliges van die Allerhoogste sal die koninklike heerskappy ontvang en dit vir altyd besit. Toe wou ek weet waarvoor die vierde dier staan. Wat anders was as al die ander, buitengewoon skrikwekkend, met ystertande en bronsklauwe, wat al wat voorkom, verslind en vermorsel het, en wat met sy pote vertrap het wat oorgebly het. Ek wou ook weet wat die 10 horings op sy kop beteken, en waarvoor die ander een staan, wat uitgekom het, nadat daar 3 uitgeruk is. Die horing wat groter geword het as die ander, en wat oë gehad het, en 'n mond wat allerlei verwaande dinge kwytgeraak het. Jy sien, dit is dus 'n beeld wat ons baie moeilik kan verstaan. Kom ek lees verder by vers 21. Terwyl ek kyk, het daardie horing begin oorlog maak teen die wat aan God behoort het. Die horing het hulle oorweldig. Toe het hy wat ewig lewe gekom en uitspraak gelewer ten gunste van die heiliges in die Allerhoogste. Die tyd het aangebreek dat die heiliges van God die koninklike heerskappy sou ontvang. Jy sien, probeer net die lyn volg, luisteraar. Daar is hierdie 4 nare diere. Hulle is basies die simbole van opstand van God en wat die gelowiges baie swaar laat kry. En dan daarteenoor is daar die onbegryplike een, die een met die gestalte van 'n mens, God in vreemde gestalte, wat besig is om die tyd af te stuur na 'n bepaalde punt toe. Vers 23 sê, dit is my soos volg verklaar. Die vierde dier is 'n vierde koninkryk wat op die aarde sal ontstaan en wat anders sal wees as die ander koninkryke. Hy sal die hele wêreld insluk, dit verwoes en vertrap. Wat die 10 horings betref, in daardie koninkryk sal 10 konings een na die ander regeer. En na hulle sal daar een kom wat heeltemal anders sal wees as die vorige is. en hy sal 3 konings onderwerp. Hy sal teen die Allerhoogste laster en die heiliges van die Allerhoogste vervolg. Hy sal probeer om die godsdienstige feeste en wette te verander, en die heiliges van die Allerhoogste sal in sy mag oorgegee word vir die hele vasgestelde tyd. Dan sal die hof sit, sal daardie koning se heerskappy van hom al weggevat en vergoed vernietig en beëindig word. Die heerskappy en mag en grootheid van al die koninkryke op die aarde sal gegee word aan die heilige volk van die Allerhoogste. Sy koninkryk is 'n ewige koninkryk, en al die regerders sal hom dien en hom met 'n hoofletter gehoorsaam wees. Hier eindig my vertelling. Ek, Daniël, het baie geskrik toe ek hieroor dink, en dit het my baie ontstel, maar ek het alles vir myself gehou. Nou kom ons gesels so 'n paar minuut of 3 hier oor. Want jy sien, een mens kry eers eintlik 'n kort samenvatting in vers 15 tot 18 van die eintlike uitleg wat eers aangeteken is in vers 19 tot 27. Let op, luisteraar, die ongewone aard van die visioen word aangedui deur Daniël se ontsteltenis. Hy is baie ontstel deur hierdie spesifieke visioen. Want jy sien, so 'n buitengewone openbaring verg 'n bonatuurlike verklaarder. En daarom vra hy een van die wat daar gestaan het, het ons gelees. Nou hierdie uitdrukking beteken, hy vra 'n verklaring by iemand wat vir God dien. In hierdie geval een van die engele. Die gee dan vir Daniël 'n kort algemene uitleg wat die twee hoofsake, lyk dit vir my, uitlig. Die 4 groot diere staan vir 4 koninkryke. Kyk gerus na vers 17. En die heiliges van die Allerhoogste is die erfgename van die goddelike ryk en sal dit volgens vers 18 vir altyd besit. Daniël se tweede versoek handel dan oor die 4de dier, daai nare, die slegste dier van al 4, vers 19. 'n Tweede maal word hierdie dier se voorkoms beskryf deur sy opvallende kenmerke uit te sonder. Hy is anders as al die ander monsters. Hy is buitengewoon skrikwekkend. 'n Samenvatting van die vorige beskrywing van vers 7 en 8, maar let op ook, hy het ystertande en bronsklauwe. Nou hierdie laaste opmerkings is 'n byvoeging om sy dade wat nou gaan volg te beklemtoon, en wat met 3 werkwoorde beskryf word, naamlik verslind, vermorsel en vertrap. Vers 20 sê hy het 10 horings, met 'n 11de horing wat groter geword het as die ander. Die klem lyk vir my, liewe luisteraar, val beslis op hierdie dier se optrede, met die herhaling oor sy lasterlike mond en die eerste uitdruklike vermelding dat daardie horing begin oorlog maak, staan dit daar, begin oorlog maak het teen die wat aan God behoort het, en dat die horing hulle oorweldig, sê vers 21. Die skrywer herhaal dan kortliks die hofsitting waarvan ons gelees het in vers 9 tot 12 en vermeld hierdie keer die uitslag ten gunste van die heiliges van die Allerhoogste. En dan sê hy, die tyd het aangebreek dat die heiliges van God die koninklike heerskappy sou ontvang. So ons het oor daardie diere gepraat en watter een van die 4 ryke wat in daai stadium van die geskiedenis die een na die ander opgevolg het, en daardie diere verteenwoordig elkeen een van daardie ryke. Maar nou, net voordat 'n mens se kop heeltemal deur mekaar wil raak met al die geskiedenis en die vinnige opeenvolging van een groot wêreldryk na die ander, draai die beeld en sien jy dat hierdie goed alles uitloop en dat God steeds in beheer bly en dat die heiliges van God uiteindelik sal deel in die heerskappy van die Here. En daarom het ek vir jou gesê, ek dink ons moet na die breë lyne kyk en nie verstrengeld raak in die detail daarvan, want ons verstaan dit in elk geval nie goed nie. Dit is dus net die uitleg van die besonderhede oor die 4de dier wat gegee word. Die belangrikheid van hierdie 4de koninkryk is natuurlik dat dit dui op die Griekse ryk, soos ons van tevore al gesê het. En het blyk uit die feit dat die eienskappe van die vierde monster nou vir die derde keer hier herhaal word. As mens kyk na vers 23 wat sy voorkoms betref, staan daar, hy sal anders wees as al die ander koninkryke. En wat sy dade betref, hy sal die hele wêreld insluk, dit verwoes en vertrap. Met ander woorde, Antiochus die vierde Epiphanes is die een wat heeltemal anders sal wees as die voriges. Daarom het ek, meen ek in die vorige program, eers vir jou so 'n bietjie vertel van hierdie nare Griek, wat die laster teen God en die swaar kry van die Joodse volk gedryf het tot die uiters toe. Die beskrywing van sy dade is duidelik in die lig van die vorige historiese oorsig wat ons by hoofstuk 7 met mekaar bespreek. En nou is die vraag natuurlik, liewe luisteraar, hoe lank sal die heiliges van die Allerhoogste in sy mag oorgegee word? En die teks sê in vers 25, vir die hele vasgestelde tyd. Interessant, letterlik staan daar, 'n tyd en twee tye en die helfte van 'n tyd. Met ander woorde, 3.5 tye. Dit is dus heel waarskynlik die tweede apokaliptiese geheime getal wat ons teekom. Onthou jy, gaan kyk weer in Hoofstuk 4 vers 23 vir daardie getal en die woord wat hier gebruik word. Kry mens ook in Hoofstuk 4 vers 16 dat dit daar vertaal is met jaar. Die vraag is dan, van watter gebeurtenis af word die 3.5 jaar getel? Nou moet ons onthou, in ongeveer Junie van die jaar 168 voor Christus het Apollinius, dit was Antiochus se bevelvoerder, Jerusalem beleer en van toe af is godsdienstvryheid verbied. Die tempeldiens is toe in die jaar 165, Desember maand van 165 voor Christus, deur die Makkabeërs herstel. Toe was daar die verskriklike moeilike tyd, dat die Jode nie toegelaat is om te aanbid nie. Het die Makkabeërs, dit was die leiers van die Joodse opstandsgroepe, weer die tempeldiens herstel. Dit gee ons ongeveer 3.5 jaar. Dis egter waarskynlik, luisteraars, dat ons eerder aan 'n tyd wat nie so presies afgebaken is nie, moet dink. Want jy sien, as ons hierdie goed nou so spesifiek gaan af pen en sê hier het ons nou die finale verklaring vir die verloop van die geskiedenis en vir die betekenis van hierdie gedeelte, dan dink ek kom ons bietjie op dun ys. Meeste wat ek dus sou sê, en dan dink ek moet dit daar laat, die benaming seun van die mens wat ons hier gekry het in vers 13 en 14 met menslike wese, is dit nou vertaal, het dus nie in Daniel, die boek Daniel, 'n messiaanse inhoud in die sin van 'n persoon as 'n redder nie. Dit het eers in die eerste eeuw voor Christus sy beslag gekry, in die apokriewe boek Henog. En wanneer Jesus dus van homself praat as die seun van die mens, weet almal dadelik, hy sê, hy is die Messias. Die vertelling sluit dus af, soos het begin het, met 'n historiese mededeling oor Daniel se reaksie op die visioen. En daarmee, dink ek, moet ons ook leer, liewe luisteraar, om in ootmoed voor die Here te buig. Wanneer is sekere aspekte in die Here se woord, veral in die apokaliptiese materiaal, wat ons nederig genoeg moet wees om te sê, ons verstaan nie elke detail nie. Wat wel vir ons duidelik is, is God beheer die geskiedenis. En in daardie donker, donker periode van oud Israel, het hierdie boek vir hulle onder andere moed gegee om te sê, hoewel ek nie die leiers by name kan noem in hierdie geskrif nie, weet julle op wie dit dui. En God gaan vir julle uitkoms gee. Want jy sien, ons moet ook verstaan, dit sou vir hulle baie gevaarlik gewees het. As hulle nou begin bekend maak het, hierdie beelde wat hulle hier sien, dui nou op hierdie nare Epiphanes. Dit sou hulle in lewensgevaar gestel het. Ons leer daaruit lang daarna dat 'n mens ook in ons eie situasie wat soms donker, soms uitsigloos word, vir mekaar kan sê, toe maar, die Bybel leer vir ons, hou goeie moed, God bly in beheer. Dit bring ons dan by nog 'n visioen van Daniël. Dit is asof 'n mens so van een golf na die ander spring, en hierdie goed bly maar moeilik. So ek wil my ook self nou nie uitgee, liewe luisteraar, as iemand wat die finale antwoord het op al die goed wat ons hier lees nie. Ons moet in ootmoed voor die Here buig. Voordat ons egter hiermee begin, wil ek eers vir jou so 'n bietjie vertel van die Makkabeese opstande. Ek het nou herhaalde kere daarna verwys, en vir die verstaan van die 8ste hoofstuk, dink ek sal dit ook van groot belang wees. Jy sal onthou, in hoofstuk 7 wat ons net klaar het, aangesien die klein horingkie van vers 9 tot 12 verwys na Antiochus, die 4de Epifanes, is dit belangrik dat ons hier nou meer besonderhede moet gee vir mekaar oor die radio, juis oor die Makkabeese opstand. 'N Siriër het enige Jood gedwing om 'n offer op 'n heidense altaar te bring. Dit was in die klein dorpie Modin in die Efraimsberge. Daar was 'n priester met die naam van Mattathias. Nou hierdie Mattathias, 'n priester, het so kwaad geword dat hy die Siriër doodgeslaan het. Daarmee het die Jode se opstand teen die Seleukide begin. Mattathias, saam met sy seuns en ander wetsgetroue Jode, het deur die land begin trek en die heidense altare omgegooi. Na Mattathias, die ou priester se dood, het sy seun Judas hom opgevolg. Judas se bynaam was Makkaab, wat beteken hamer. Nou Judas die Makkabeer het Jerusalem binnengetrek en die Zeus-kultus uit die tempel verwyder en die tempeldiens in die jaar 165 voor Christus herstel. Dis in Hakies en Johannes, die evangelie van Johannes, soos 10 vers 22, word die fees wat dit herdenk genoem die tempelwydingsfees. Maar dit net tussen 'n opmerking. Die Jode het nou weer dus godsdienstvryheid geniet. Maar Judas was nog nie tevrede nie. En hy het hom nou begin beywer vir staatkundige vryheid. Judas het egter gesneuwel en sy broer Jonathan het hom opgevolg. Simon het sy broer Jonathan weer later opgevolg en die Siriërs in die jaar 141 voor Christus heeltemal uit Jerusalem verjaag. Die Jode en die priesters het hom nou as 'n hoë priester en as koning erken. En hiermee, liewe luisteraar, het die koninkryk van die Hasmoneërs begin, soos wat dit in die geskiedenis genoem is. Hierdie naam, Hasmoneërs, dit kom van die voorvader van Mattathias, wat Hasmon geheet het. Hierdie godsdienstige vryheid was blywend, maar politieke vryheid is met die koms van die Romeine, toe hulle die wêreldheersers geword het, verloor. Die groot vraag oor wat ons oor hierdie gebeurtenisse vir onsself moet beantwoord is dit: is dit geoorloof om op grond van godsdienstige oortuigings politieke mag, waar magsmisbruik ter sprake is, om ver te werp? En dit is 'n vraag, sal jy weet, liewe luisteraar, wat tot in ons tyd nog steeds deeglik gedebatteer word. Mag 'n mens nou, as ek dit anders mag vra, op grond van jou persoonlike godsdienstige oortuigings, mag jy nou die staatsgesag omverwerp? Dit is die soort problematiek waarmee hierdie mense gesit het. En as ek dit nou vir jou gesê het, kan jy baie goed verstaan dat kort daarna, toe die Nuwe Testament aanbreek, Paulus in Romeine 13 skrywe dat die Christene hulle aan die owerheid moet onderwerp. En dit is die basiese vertrekpunt in ons siening. Ook wanneer 'n mens 'n heidense owerheid of 'n heidense baas in jou kantoor oor jou aangestel sou hê. Mag jy nou sommer net 'n bom plant? Mag jy begin moeilikheid maak? Die Bybel sê jy kan nie dit sommer net doen nie. Want dit is ook die boodskap wat hierin na vore begin kom vir hierdie mense. So hier in die 8ste hoofstuk het ons nou te make met so 'n visioen. En ek gaan vir jou net baie kortliks die inleiding gee daarop, dan kan ons volgende keer, so die Here wil, met mekaar verder gesels. Kom ek lees die eerste twee versies by Daniël 8. Nadat ek, Daniël, hierdie visioen gesien het, het ek in die derde regeringsjaar van koning Belsasar nog 'n visioen gesien. In die visioen het ek my in die vestingstad Susan bevind, in die provinsie Elam. Ek sien toe dat ek by die Ulai rivier is. Kom ons hou net eers daarse opdrag gesels ons so klein bietjie met mekaar daaroor. Want jy sien hierdie tweede gesig wat Daniël sien, gaan dus oor wat genoem word die Medo-Persiese Ryk, gevolg deur Alexander se koninkryk. En dis belangrik, liewe luisteraar, want die hoofstuk bou dus voort op die vorige een, waar daar so vertel is hoe swaar die Jode gekry het onder Antiochus die 4de Epifanes. Daniël se visioen staan hier in vers 1 en 2, word in die derde regeringsjaar van koning Belsasar gedateer. Dit wil sê in die jaar 552 voor Christus. Om die kringetjie kleiner te trek, luisteraar, dit is dus 2 jaar na die vorige visioen wat hy in hoofstuk 7 neergeskryf het. En dit vind plaas, hy ontvang daardie visioen in Susan. Soms skryf mense dit ook in die geskiedenisboeke as Susa. Nou, dit was die hoofstad van die Persiese Ryk. Susa was eers die hoofstad van Elam, wat later 'n Persiese provinsie geword het, en het was geleë, so lees ons hier in vers 2, aan die Ulai rivier. Nou, liewe luisteraar, dit gaan 'n visioen wees wat ons ook so 'n bietjie rondgooi, die inligting en die verstaan daarvan, en daarom moet ons baie versigtig wees wat ons dalk hier wil inlees. Kom ek sê dit kortliks voordat ons afsluit. Die ryk verdeel in 4. Uit die een deel kom die uitdagende Antiochus Epifanes na vore. Ook in hierdie gesig, liewe luisteraar, is daar dus simboliese beelde van diere en horings wat afbreek en wat uitgroei. Die belangrikste is egter nie die skaapram van Persië en Alexander, die bokram wat teen mekaar veg nie, maar die horing wat Daniël sien uitkom uit een van die bokram se 4 horings. Daardie koning word naderhand so sterk dat hy begin om vir God uit te daag. Hy verbied dat daar elke dag by God se tempel in Jerusalem diere vir God geoffer mag word. Hy ontwrig alles wat by die tempel gebeur. Hy gee opdrag dat daar dinge by die tempel gedoen moet word wat heeltemal in stryd is met God se voorskrifte. En daarom is dit so belangrik dat ons met groot versigtigheid ook hierdie visioen met mekaar sal bespreek. Nou, ek wil baie graag dat ons volgende keer met die 8ste hoofstuk sal begin, en daarom wil ek nie nou daarop insny nie. Ek wil dus nog so bietjie in die laaste 2-3 minute wat ons het, 'n aspek of 2 uitwys uit die boek van Daniël. Getrouheid aan God, liewe luisteraar, bly sekerlik vir jou en vir my die grootste anker in enige krisis. En daarom is hierdie gedeeltes uit die boek Daniël so belangrik. Jy sien, Daniël se vriende het vroeër in die boek al gesê dat hulle God sal bly aanbid, selfs al red hy hulle nie uit die oond nie. Luisteraar, om getrou te wees aan God is nie om hom te probeer dwing om ons altyd te red wanneer dit ons pas nie. Getrouheid is om aan die Here vas te hou in alle omstandighede, omdat ons oortuig is dat hy die God is wat lewe en wat aan elkeen wat in hom glo die krag gee om werklik voluit te lewe in alle omstandighede. Daarom mag ons met ons versoeke dat die Here ons omstandighede moet verander, ons mag so versoek tot die Here rig. Maar wanneer ons sien met die loop van die tyd, die Here verander dit nie, dan moet ons soms leer om daarmee vrede te maak, want God is ook in ons omstandighede by ons. Dit moes daardie mense ook leer in Daniël se tyd. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here. Wat ook al jou omstandighede, weet, as 'n Christus gelowige mens, is God deur sy gees by jou teenwoordig. Tot volgende keer. Tot ziens.